jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Çdo vit në Kosovë shkatërrohen 500 hektar tokë bujqësore, vendi bie në nivelin ekzistencial të tokës për banor. Prishtina dhe Beogradi kanë nisur një garë fondesh për veriun e Kosovës. Andërsimi në Bashkimin Evropian mbetet për parësi kryesore e Serbisë, tha kryeministri Cvetković. 72 fëmijë në Pakistan rrezikojnë për shkak të keq ushqyerjes. Me të dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Beograd, antarësimi në Bashkimin Evropian është përparësia kryesore e Serbisë në politikën e jashtme, deklaroi kryeministri serb Mirko Cvetković. Ai shtoi se dialogu është rruga e vetme për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Komentet e shefit të qeverisë serbe u bën pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Kanadas Peter McKay. Cvetković foli për rëndësinë e bashkëpunimit ekonomik me Kanadën dhe heqjen e vizave për qytetarët serb. Karaçi, kombet e bashkuara janë gjithmonë më të shqetësuara lidhur me shtimin e gjasave për përhapjen e epidemive apo uris në mesin e të prekurve nga përmbytjet në Pakistan. Zyrtarët e UNICEF-it, agjencisë së kombeve të bashkuara për fëmijët, thonë se i druhen kombinimit vdekje prurës të sëmundjeve të shkaktuara nga uji i ndotur, përfshirë diarenë, dehidratimin si dhe keq ushqimin. Momentalisht rreth 72.000 fëmijë në zonat e goditura nga përmbytjet janë rrezikuete për shkak të keq ushqyerjes. Kabul, NATO e njofton se së paku 10 nga militantët që sulmuan mëngjesin e sotëm, 2 nga bazat ushtarake në provincën e Kostit janë vrarë. Forcat e koalicionit kanë kapur edhe 5 të tjerë. Nuk ka informacione për ushtarë ndërkombëtar apo afgan të vrarë gjatë përleshjeve të sotme. Shefi i policisë rajonale, Abdul Hakim Ishakzia, tha se 48 militantë ishin përfshirë në dy sulmet e mëngjesit të së shtunës. Ndërka i zëdhënësi talibanve, Zabiullah Mujahid, tha se 18 ushtarë të huaj janë vrarë. Kombet e bashkuara, mbi 100.000 afganë janë kthyer në shtëpitë e tyre nga Pakistani dhe Irani gjatë vitit 2010, njofton Komisariati i Lartë për Refugjat. 95.000 nga të kthyerit janë nga Pakistani. UNHCR-ja, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, theksoi se përkeqësimi i kushteve ekonomike në Pakistan dhe përmirësimi i gjendjes së sigurisë në disa rajone afgane janë arsyet kryesore të kthimit. Mosk, Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi njofton se 5 të dyshuar si militant janë vrarë nga forcat policore gjatë bastisjes së një baze në Kaukaz. Operacioni u zhvillua në Nalçik, kryeqyteti i Republikës së Kabardino-Balkarisë. Incidenti vjen një ditë pasi një çift agjentësh të FSB-s ishin vrarë nga persona me maska në Pokët Republikë. Teheran, burimet zyrtare iraniane njoftojnë se 3 persona kanë vdekur dhe 40 të tjerë janë plagosur nga tërmeti. Tërmeti me fuqi 5.9 ball të shkallës Richter goditi dje shkretirën Dasht-e-Kavir në Iran si dhe qytetin e Damganit në jug të vendit. 6 fshatra për Damganit janë dëmtuar derisa dridhjet u ndjen edhe në Teheran. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku siç dëgjuat edhe në hapje, vetëm gjatë një viti në Kosovë shkatërrohen rreth 500 hektar tokë bujqësore, thon autoritetet përgjegjëse dhe ekspertë të bujqësisë. Ky trend ka filluar veçanërisht pas viteve 99. Sipas tyre, ky fenomen paraqet problem serioz për sigurimin e ushqimit në të ardhmen, pasi aktualisht Kosova është në nivelin minimal të tokës bujqësore për kokë banori. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti.
Në dekadën e fundit vetëm brenda një viti shkatërrohen rreth 500 hektar tokë bujqësore, të cilat janë shndërruar në tokë ndërtimore, thonë zyrtar qeveritar dhe ekspertë e bujqësisë. Procesi i shkatërrimit edhe dëmtimit të tokës së bujqësore sipas tyre paraqet problem shqetësues për sigurimin e ushqimit në të ardhmen. Ilas Gashi, shefi divizionit për tokë bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, tha se sipërfaqja e tokës së punuar është mjaft e ulët, ku llogaritet të jetë rreth 0.15 hektar për kokë banori, ndërkësh sipas standardeve ndërkombëtare, minimumi ekzistencial për prodhimin e ushqimit të mjaftueshëm është 0.17 hektar për kokë banori.
Do më thonë jemi në minimumin egzistencial, që paraqet një vështërsi për gjëratat të ashme dhe sidomos për gjëratat që do të vinë pas neve.
Një sipërfaqe madhe tokës bujqësore është ndruar në tokë urbane në mënyrë të paplanifikuar për zgjerimin e zonave urbane, ndërsa në pjesën tjetër janë ndërtuar objekte për veprimtari ekonomike dhe banimi, tha Gashi, për të shtuar se gjithë kjo ka ndodhur për shkak të lëvizjes së popullatës nga zonat rurale në ato urbane.
Toka cila vlerësohet se është dëmtuar apo i ka ndryshuar destinimi për tokës bujqësore në tokë për qëllime tjera, kryesisht është për veprimtari ekonomike, ku kemi veprimtari traktore, shërbise, për pompat benzinës, për ndërtim individual kolektiv dhe për veprimtari tjera të cilat edhe që është më keq se këtu janë bruz rrugëve magjistrale dhe rajonale, të cilat kanë një cilësi, një pillëri të lartë të tokës që paraqet një disavantazh për zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror, ndërsa sipas disa statistikave të Ministrisë së Bujqësisë, 200.000 familje ose rreth 1 milion banor tani janë duke jetuar në shtëpi të reja në tokat bujqësore të ndërtuara pas vitit 1999. Shkatrimi i tokës bujqësore apo ndryshimi i destinimit të saj ka ndikuar që Kosova të varten nga importi produkteve të grurit dhe në këtë mënyrë lëvizjet e çmimeve të produkteve të konsumit në botë po ndikojnë edhe në vendin ton, thon ekspertë e bujqësisë. Skënder Kaqiu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, tha se është nevojë urgjente që toka bujqësore të mbrohet nga degradimi.
Përgjithësi, si rezultati i mungesës së bujqësisë institucionale, tokës bujqësore, ajo është nënshtruar një shfrytëzimi shumë të madh për nevoja të tjera, dhe kjo ka bërë që sipërfaqet me tokë bujqësore të zbulohen vazhdimsi. Natyrisht është nevojë shumë urgjente që toka bujqësore të mbrohet.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor që parandalojnë shkatërrimin e tokës. Idris Gashi thotë se ekziston ligji për tokë bujqësore, por përgjegjës për zbatimin e këtij ligji janë kuvendet komunale, ndërsa Ministria e Bujqësisë e bën monitorimin e zbatimit të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve dhe kalojmë tek zhvillimet politike. Prishtina e Beogradi ka nisur garë për të derdhur fonde në pjesën veriore të Kosovës. Analistët thonë se ndërsa synimet e të dy kryeqyteteve dallojnë shumë banorëve lokal, vështirëse do t'u përmirësohet jeta nga mjetet e premtuara. Për më shumë ulësit ndjekim kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Joshja e serbëve për të integruar në institucionet e Kosovës vlerësohet jetë një nga qëllimet e Prishtinës zyrtare, e cila ditët e fundit ka ndarë 5 milion euro për komunat veriore dhe 8 të tjera për komunat e reja me shumicë serbe në pjesë të tjera të Kosovës. Por përballë këtij investimi nuk ka ndënjur duar kryq qeveria e Serbisë, e cila doli kundër vendimit të gjykatës kushtetuese serbe, duke u avazhduar shtesat në paga serbëve që punojnë për organet paralele në Kosovë. Analistët kosovar thonë se nga kjo betejë dy kryeqyteteve më së paku do të përfitojnë vetë banorët lokal. Ndriton Laj që shpjegon.
Ma tepër kjo garë është për të shtrirë autoritetin institucional, për të ruajtur sovranitetin pjesën veriut Mitrovicës, sësa që është në dëvërtet një betej për me ngritë cilësinë e jetës së qytetarëve atje.
Në anën tjetër, analisti Arben Qirezi konsideron se ndarja mjeteve nga ana e qeverisë së Kosovës është një përgjigje e duhur kundrejt ndërhyrjeve të Serbisë në veri, por ai ngre dilemën se si do të përdoret ky fond.
Problemi tek këto investime vjen, cili është efekti i tyre dhe kush do të shpenzojë ato mjete, në dorë të kujt do të lehen ato mjete. Këto investime bëhen me shpresë në komunat në veri të vendit. Banorët do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të cilat do të organizohen nga ana e institucioneve të Kosovës dhe sikurse edhe në disa pjesë tjera të vendit, serbët lokal do të zgjedhin autoritetet legjitime komunale. Investimin nga ana tjetër të cilat vijnë prej Serbisë bën me qëllim se ta pengojnë këtë proces.
Politikan serb dhe qytetar nga pjesa veriore e Mitrovicës kanë kundërshtuar fondin e qeverisë së Kosovës për veriun, duke e parë atë si përpjekje për të blerë popullatën lokale. Por autoritetet kosovare janë shprehur se synim kanë rritjen e standardit jetësor të banorëve serb, por rritja standardit jetësor, sipas Driton Lajçit, nuk mund të bëhet në një ambient ku mungon siguria dhe nuk ka sundim ligji.
Investimet, zhvillimi i ekonomisë, zhvillimi i bizneseve i sektorit privat, praktikisht duhet të prinë ambient i sigurt. Dhe kjo ambient i sigurt krijohet përmes institucioneve të sigurisë. Institucionet e sigurisë nuk janë shumë efikase në këtë rast Kosovës, ndërsa ato të Serbisë nuk janë shumë të dëshirueshme, pa ambient të sigurt, nuk ka zhvillim ekonomik.
Në të vërtetë, vetë zyrtarët kosovarë shpeshherë kanë thënë se Veriu është oazë i krimit për shkak të pamundësisë së autoriteteve kosovare të sigurisë që të shtrijnë kontrollin atë pjesë të Kosovës, ku sundojnë organet paralele të financuara nga Serbia. Driton Lajçi thotë se krahas investimeve, në Veri duhet të ofrohet edhe siguria.
Duhet të shkojnë bashkarisht, së bashku, aspekti sigurisë dhe ekonomisë dhe politikës, mënyrë që të shtrihe sovraniteti.
Qeveria e Kosovës synon që përmes investimeve të zbusë klimën e tensionuar në Veri. Fondi Indar vjen në kohën kur po përgatitet tereni për mbajtjen e zgjedhjeve për komunën veriore të Mitrovicës, krijimi së cilës parashihet me pakun Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbetemi sërish në zhvillimet rreth veriut të Kosovës. Opozita dhe analistët në vend i konsiderojnë të papranueshme rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për shkëmbim territorësh. Ky grup në raportin më të ri të dy ditëve më parë ka propozuar negociata për autonomi të veriut apo shkëmbim territorësh në mënyrë që më pas Serbia të njohë Kosovën. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, tha se rekomandimet e ASIG-s kanë qenë befasuese, sidomos kur bëhet fjalë për zgjidhjet eventuale që ofrohen për çështjen e veriut të Kosovës. Shala theksoi nevojën që problemi i veriut të zgjidhet në kuadër të mundësive që i ofron plani i Atisarit.
Aty flitet për statusin e veriut të Kosovës, ne kemi thënë gjithmonë që veriu i Kosovës nuk mund të trajtohet si temë statusi, temë territoriale, por që duhet të trajtohet në kuadër të kosë prezidentit Atisari, në kuadrë të rendit e ligjit, në kuadrë të kushtetutës e Republikës e Kosovës.
Analisti Behlul Beshaj tha se jetësimi i planeve që flasin për shkëmbimin e teritoreve me Serbin ose ndarjen e veriut nga teritori i Kosovës, do të kishte pasoja në tërë Balkanin.
Mirisht, shkëmbimi ose ndarja jenë skenarët që shkaktojnë efekte rrjedhuese, ka shi gjendjes në region që do të ishte shumë fatale për stabilitetin e kësaj pjesë të Evropës.
Thabeshaj duke theksuar se status quo-ja në veri duhet të zgjidhet duke ruajtur tërësinë territoriale të Kosovës. Rëndësia për të mos ndryshuar kufit aktual të Kosovës ishte theksuar edhe në mbledhjen e fundit të grupit të drejtues ndërkombëtar për Kosovën, mekanizëm ky që mbikëqyr punën e zyrës civile ndërkombëtare në vend. Në ICO thonë se plani Ahtisarit tashmë ofron disa kompetenca të zgjeruara komunave më shumit serbe, karshi kompetencave të cilat i kanë komunat e tjera në vend. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi ICO-s Andy McGuffey tha se plani Ahtisarit tashmë përcakton masa të gjëra për vetë qeverisjen lokale në Mitrovicën e Veriut. Karshi kompetencave vetanake dhe të deleguara që ju janë garantuar të gjitha komunave në Kosovë, komunat me shumit serbe kanë kompetenca të zgjeruara, si për shembull në shërbimet dytësore në shëndetësi dhe arsim, duke përfshirë një edukim më të lartë. Propozimi gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës parashikon një rol konstruktiv të Republikës së Serbisë në fusha specifike, si një financim transparent për arsimin e shëndetësinë, mbështetje për arsimin në gjuhën serbe dhe bashkëpunim të përgjithshëm, tha McGuffey. Modelet për gjetjen e zgjidhjes për veriun e Kosovës sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave do të duhet të diskutoheshin gjatë bisedimeve të ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë. Megjithatë, Shala tha se Prishtina zyrtare duhet të këmbgulë që bisedimet të zhvillohen për temat e cekura në letrën e shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Raporti i ICG-s sipas përfaqësuesit të AK-s përkrah draft rezolutën të cilën Serbia e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, më shumë se sa udhëzimet e Ashton që parashikojnë zhvillimin e bisedimeve në kuadër të fqinjësisë së mirë dhe synimit për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dy çështje janë diametralisht të kundërta. Ne përkrahim fuqimisht çështjen e zonës Ashton, e cila nuk kupton që Kosova dhe Serbia të bisedojnë për vendosjen e fqinjësisë së mirë dhe për shpejtimin e procesit të integrimit të Kosovës dhe të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Çdo vit në Kosovë shkatërrohen 500 hektar tokë bujqësore. Prishtina dhe Beogradi kanë nisur një garë fondesh për veriun. Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet përparësi kryesore e Serbisë, tha Cvetković. 72.000 fëmijë në Pakistan rrezikojnë për shkak të keq ushqyerjes. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë ju mund të informoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.